فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
Então os anjos chamaram-no enquanto orava de pé no santuário. Alá alviçara-te, o nascimento de Yahya João, confirmador de um verbo de Alá, e será senhor e casto e profeta entre os íntegros.